بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita bertemu sekali lagi pada tengah hari ini untuk meneruskan kuliah zuhur kita. Dan seperti biasa, insyaAllah pada hari ini saya akan sampaikan dua topik, satu sebelum zuhur dan satu lagi selepas zuhur. Bersama kita berdoa kepada Allah SWT keberkatan bagi sesi kita ini. Semoga dengannya insyaAllah kita mendapat faedah dan kekuatan mengamalkannya insyaAllah. Topik pertama yang akan saya bicarakan ialah melihat kepada roh syariat. Maksudnya ialah terdapat pelbagai hukum dan perintah serta larangan daripada Allah SWT yang disebut di dalam Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Perintah-perintah ini bukan hanya kita amalkan secara harfiah, secara literal, apa yang tersurat semata-mata dalam perintah itu, tapi juga haruslah dilihat apakah sebenarnya yang tersirat di sebalik perintah itu, ataupun apakah roh, spirit, maksud daripada perintah-perintah itu. Kerana Allah tidak memerintahkan sesuatu hanya pada yang tersurat saja. Semuanya ada yang tersirat. Yang tersirat ini bukan seperti mana kita faham sebagai setengah-setengah orang, tafsiran batin yang susah nak diterima oleh akal. Tapi yang tersurat dari sudut ialah the underlying principle atau maksud daripada hukum Allah SWT. Kenapa? Memahami di underlying principle dan maksud hukum Allah SWT ini penting. Supaya dengan itu kita bukan mengamalkan secara harfiah saja perintah Allah, tapi juga faham the spirit itu apa. Dan maka sebab itu dengan tahu spirit itu, kita boleh terapkan pada perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya, tidak jelas ada perintah Allah SWT. Kenapa di dalam Islam Allah tidak menurunkan Al-Quran memberi kita tentang semua perkara? Sebagai contoh, Allah tak bagi tahu kita tentang haramnya dadah. Betul tak? Ada dalam Al-Quran haramnya dadah, haramnya pakai lolo. Ada dalam Al-Quran haramnya hisap ganja. Tak ada. Mana ada kat dalam Al-Quran haramnya hisap ganja? Maka kalau orang nak berhujah ganja ni halal ustaz, mana ada kat dalam Al-Quran hisap ganja haram? Hisap memandai-mandai saja. Asal semua benda semua adalah halal. Kalau tak ada benda Allah kata haram, macam mana ganja ni boleh haram? Pandai-pandai je ustaz, awak akan berhujah macam tu. Tapi kenapa ganja juga harus kita haramkan? Kenapa? Ataupun dadah seperti heroin yang tak disebut dalam Al-Quran pun harus kita haramkan? Kenapa? Kerana dia menyalahi dengan prinsip ataupun semangat yang Islam anjurkan dalam apa? Dalam hukum arak. Kenapa Allah mengharamkan arak? Kerana arak itu merosakkan akal, menyebabkan orang mabuk, hilang akal, tak tentu hala hidupnya. Maka persamaan inilah pada semangatnya menyebabkan dadah itu pun diharamkan, ganja pun boleh diharamkan, walaupun tidak disebut secara khusus. Dan memang Allah tidak sebutkan semua perkara dalam Al-Quran, dan Nabi tak sebut dalam semua perkara dalam hadis Nabi. Kenapa? Kerana supaya agama Islam tu fleksibel untuk semua zaman. Kalau semua benda harus kita tunggu disebut secara tersurat dalam Al-Quran dan hadis Nabi barulah boleh halal dan haram, maka akan jadi sukar hidup kita ini. Kerana banyak benda yang Nabi dalam Al-Quran tidak sebut. Maka dengan itu yang tidak disebut ini hukumnya harus berdasarkan pada apa? Dengan melihat apakah sebenarnya roh syariat yang sesuai dengan perkara itu. Kalau roh syariat mengharamkannya, haram walaupun tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Kalau roh syariat lebih memberatkan benda itu halal, maka halal walaupun tidak dinyatakan secara jelas dalam hadis. Maka ini, tapi daripada mana boleh kita ambil pelajaran daripada pendapat saya ini? Lihat kepada hadis Rasulullah SAW ini yang berbunyi An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuman ri'in muslimin aqtaqa imra'an musliman istanqadallahu bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Yang bermaksud Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa Muslim yang memerdekakan seorang hamba Muslim ataupun hamba siapa, hamba-hamba mana pun walaupun bukan Muslim, asalkan hamba, maka tertebuslah setiap anggota-anggota badannya melalui anggota badan hamba itu dari neraka. Ertinya setiap tubuh, anggota tubuh badan itu, tangan dia, kaki dia itu Allah pelihara daripada api neraka. Seperti mana kan hamba itu dibebaskan. Apa pengajaran pada hadis ini? Kalau kita lihat dalam syariat Islam, terdapat banyak hadis dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh Muslim untuk memerdekakan hamba. Banyak. Buat salah sesuatu perkara atau hukumannya, merdekakan hamba. Sebagai contoh, kalau bisa kata suami isteri dia berjima atau berjaya hubungan seks, penetration di pagi bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa, antara hukumannya ialah merdekakan hamba. Kalau tak boleh, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh, bagi makan 60 orang miskin. Dan banyak lagi hukuman-hukuman dalam Islam yang mana memerdekakan hamba itu sebahagian dari hukumannya. Kenapa banyak sekali perintah dan juga pahala yang Rasulullah kata dalam hadis ini, bahawa orang yang memerdekakan hamba itu pahala yang sangat besar. Semua ini menunjukkan bahawa Islam menganjurkan orang Islam ini untuk memerdekakan hamba. So that's what spiritnya, para ulama semua menghuraikan bahawa Islam tidak pro perhambaan. Kerana apa? Di sisi Islam, setiap individu lahir di muka bumi ini walaupun bukan Muslim, dia tu adalah free person. Tidak boleh ada sesiapa pun boleh memperhambakan dia suka-suka walaupun bukan Muslim. Setiap anak Adam is a born as a free man. Ini Islam, walaupun dia bukan Muslim. Tak boleh orang Islam suka-suka tangkap mana-mana anak orang bukan Islam ke apa. Mungkin-mungkin kat dalam satu negara, cekup dia bawa balik. Lepas tu, claim dia tu hamba. Besarkan dia sebagai hamba dekat rumah, simpan kat rumah. Kenapa? Lepas tu kata, tak apalah dia bukan Islam apa. Apa value dia bukan Islam? Mati pun masuk neraka, kekal selama-lamanya. Jadi kat dunia ni jadi hamba kita lagi bagus. Tak boleh. Walaupun orang tu bukan Islam, dia tu a free person dan tidak ada sesiapa pun boleh menghambakan dia. Itu adalah ajaran Islam. Dan Islam menganjurkan kita untuk sebenarnya eliminate perhambaan dari muka bumi ini melalui perintah. Pelbagai perintah yang menggalakkan orang Islam memerdekakan hamba dan menjanjikan ganjaran besar daripada mereka yang memerdekakan hamba. Pengajaran pertama, seperti mana saya katakan, hadis ini membicarakan mengenai kelebihan memerdekakan hamba. Yang kedua, kalau kita fikirkan dalam Islam, memang sangat jelas dalam Islam, memiliki hamba itu dibenarkan. Kenapa? Kerana memang ada dekat dalam Al-Quran ayat yang membenarkan orang Islam ni untuk memiliki hamba, enslaved person. Proses enslavement dalam Islam ini ialah, enslavement ini hanya boleh dilakukan ke atas a captured enemy dalam peperangan. Bukan dekat luar jalan kita tangkap lepas tu jadikan dia hamba, tak ada. Enemy combatant yang kalah ditangkap dalam in the battlefield, okay, antara optionnya ialah boleh dijadikan hamba. Di zaman Rasulullah SAW dulu, dan Rasulullah sendiri pun ada hamba, dan para sahabat Rasulullah banyak ada hamba, sebagiannya masuk Islam lalu dimerdekakan. Ini semua menunjukkan bahawa di zaman Rasulullah perhambaan itu memang dibenarkan, dan memang ada ayat Al-Quran yang membenarkan kan seorang Muslim memiliki hamba. Namun kalau kita kaji dalam Al-Quran juga, kita tidak akan jumpa mana-mana ayat yang memansuhkan hukum memiliki hamba, memansuhkan perhambaan. Tak ada. Maka sebab itulah walaupun Rasulullah telah meninggal dunia, telah wafat, Al-Quran itu telah komplit diturunkan oleh Allah SWT, para sahabat tetap memiliki hamba beratus tahun setelah kematian Rasulullah, dan perhambaan masih lagi wujud di dalam dunia Islam beratus tahun setelah atau ribuan tahun setelah Rasulullah meninggal dunia. Kenapa? Kerana memang tidak ada dalam Islam ini, dalam Al-Quran dan hadis, yang memansuhkan hukum harusnya memiliki hamba. Namun pengajaran ketiga, poin ketiga yang nak saya sebut dekat sini ialah, ini tidak bermaksud bahawa Islam membenarkan perhambaan. Islam okey dengan perhambaan. Kenapa? Tak ada dalil pun ustaz yang mengatakan perhambaan itu dimansuhkan. Kalau tak ada dalil, artinya hukumnya still standing. Kita boleh cari hamba, pergi ke Iraq ke apa, mana-mana musuh dalam peperangan, mungkin tentera Amerika ke apa, ha, kena tangkap orang Iraq buat hujah, jadikan dia hamba. Kenapa? Kerana Islam tidak pernah memansuhkan hukum perhambaan. Tak boleh. Saya akan terangkan kenapa. Pertama, seperti mana yang saya katakan, walaupun tidak ada eksplisit dalil yang memansuhkan perhambaan, tapi in spirit perhambaan itu tidak sama sekali sesuai dengan Islam. Daripada mana spirit ini kita dapat? Daripada hukum-hukum yang mana Allah menggalakkan orang Islam memerdekakan hamba. Daripada ganjaran besar yang Allah promise melalui Rasulullah dan hadis-hadisnya bagi mereka yang memerdekakan hamba, seperti mana hadis yang saya bacakan tadi. Yang kedua, kita boleh lihat in the spirit of Islam ialah Islam ditegakkan atas dasar persamaan dan kebebasan bagi setiap individu, anak Adam. Kerana dalam Al-Quran Allah katakan, walaqad karamna bani Adam, kami telah memuliakan semua anak Adam, every single children of Adam, Muslim and non-Muslim, they are all honorable in the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala. And satu tanda kemuliaan anak Adam ialah mereka itu born as a free man, regardless of the faith. Itu je spiritnya. Dan kita boleh lihat seperti yang saya katakan tadi, tanda Islam tidak menggalakkan perhambaan ialah wujudnya syariat mewajibkan Muslim untuk memerdekakan hamba apabila melakukan kesalahan. Anjuran memerdekakan hamba dengan menjanjikan gajian besar sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Hari ini slavery sudah lagi tidak diamalkan di merata dunia, bahkan illegal. Kerana sudah ada charter di bawah United Nations Charter dan telah ditandatangani dalam perjanjian antarabangsa oleh pelbagai negara-negara yang ada di dunia hari ini, bahawa slavery itu sudah abolished dan telah illegal. Maka tidak boleh lagi diamalkan slavery di mana-mana tempat pun, dan mana-mana pihak mengamalkan slavery dia tu dianggap salah dan boleh didakwa di negara berkenaan. Ini boleh dianggap sebagai consensus human being hari ini. Seluruh dunia sepakat bahawa slavery hari ini adalah kesalahan yang boleh dihukum. Seluruh dunia. Dalam Islam, di sana ada hukum yang berasaskan pada ijma'. Ijma' tu apa? Consensus of ulama'. Dan hukum berdasarkan pada konsensus ulama ini adalah kuat, wajib dipatuhi, perlu dihormati. Maka dekat sini kita boleh fikir secara logik, kalau konsensus of ulama itu hukumnya kuat, apatah lagi konsensus of human being. Universal and global consensus of man today to abolish and make slavery illegal Ini lebih kuat lagi, lebih patut kita patuhi. Tambahan pula, ia adalah sesuatu yang sesuai dengan spirit Islam, spirit syariat Islam seperti mana yang saya katakan tadi. Jadi ketiadaan explicit mention dalam dalil-dalil syariah tentang kemansuhan, pemansuhan slavery, tidak bermakna slavery boleh dihidupkan atau boleh diamalkan hari ini, kerana ia bercanggah dengan tujuan syariat itu sendiri yang memuliakan setiap anak Adam dan menjamin kebebasan setiap orang. Kalau seorang itu hari ini seorang Muslim yang bersifat literalis mengatakan, oleh kerana tidak ada dalil dalam syariat yang memansuhkan slavery, kita boleh hidupkan semula dan tak salah untuk kita menghidupkan slavery seperti mana yang dilakukan oleh ISIS di Iraq. Dia enslave Yazidis. Pertama, dia tuduh Yazidis tu sesat, bukan Muslim. Okeylah, kalau sesat pun sesat satu hal, tapi kesesatan seorang itu tidak bermakna boleh di slave, boleh di enslave mereka. Dia laksanakan slavery ini. Dan ini bukan dakwaan saya, ini dakwaan mereka sendiri melalui tulisan-tulisan yang mereka publish sendiri. Maka mereka kan, nak hidupkan kembali slavery. Dia kata ini sunnah Nabi yang patut dihidupkan. Pemikiran seperti ini pemikiran yang pelik dan pemikiran yang perlu ditolak. Kenapa? Kerana seperti mana yang saya katakan, walaupun slavery itu tidak pernah ada dalil yang memansuhkannya secara tersurat, secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi ia tidak sama sekali sesuai dengan roh syariat Islam. Maka apabila manusia semua seluruh dunia telah sepakat untuk tidak lagi mengamalkan slavery, sepatutnya umat Islamlah yang pertama-tama mengamalkan kesepakatan ini. Bahkan sepatutnya umat Islamlah umat yang memansuhkan slavery kat dunia ini, walaupun sejarahnya tidak seperti itu. Jadi tak boleh kita gunakan hujah seperti mana dikatakan oleh ISIS itu. Cuba fikir bagaimana tanggapan dunia hari ini jika umat Islam menghidupkan kembali perhambaan atas dasar ia satu syariat yang tidak termansuh dalam konteks hari ini. Kemudian bagaimana umat Islam dapat reconcile, mensejajarkan dengan prinsip persamaan dan kebebasan dengan amalan perhambaan di hadapan umat lain telah pun menolak amalan ini. Orang seluruh dunia, Kristian, Yahudi semua dah tak nak lagi amalkan slavery. Kita datang, oh bolehlah halal, tak apa, kerana Nabi tak pernah memansuhkan dia. Kan pelik. Macam mana nak kata kita ni equal, agama kita lebih bagus? Tapi yang sebenarnya kita lakukan bukan hanya kerana kita takut orang cela kita, orang ejek kita, orang kutuk kita. Itu secondary. Hujah secondary. Yang lebih penting ialah keyakinan kita bahawa slavery ini bukanlah sesuatu yang sesuai, compatible dengan roh syariat Islam yang memuliakan anak Adam, semua anak Adam. Maka dengan itu setiap anak Adam itu haruslah enjoy freedom. Maka case study tentang slavery ini yang saya huraikan memberi pengajaran bahawa pada ketika, dalam banyak ketika, tujuan hukum ataupun maqasid syariah itu lebih penting dari hukum itu sendiri. Macam case slavery. Kalau kita nak merumuskan hukum mengenai slavery berdasarkan kepada the explicit only, apa yang tersurat, pastinya kita merumuskan bahawa slavery itu masih halal hari ini kerana tidak ada explicit mention dalam Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Yang ada hanya anjuran untuk memerdekakan hamba saja, tapi tidak ada mengharamkannya. Tapi yang betul ialah mengharamkan slavery itu lebih penting daripada perintah memerdekakan hamba, kerana that is the actual spirit of syariah. Maka ada kalanya spirit hukum itu lebih penting daripada the literalist hukum, hukum yang berdasarkan pada literal reading of the scriptures. Dan ini pula mengajar kita bahawa sebagaimana penting untuk memahami sesuatu hukum, sama pentingnya untuk memahami tujuan hukum. Kerana apa? Kalau kita gagal memahami tujuan hukum atau hanya berpegang pada zahir hukum semata-mata, dia boleh menyebabkan ketidakadilan dan kesilapan yang serius, seperti mana kefahaman mengenai slavery. Jadi apa pun yang kita nak belajar tentang Islam ini, jangan hanya lihat pada solat wajib, wajib. Tapi what is the spirit of mewajibkan solat? Kerana kalau kita tidak faham spirit mewajibkan solat, kita boleh lakukan solat itu tapi manfaatnya tidak ada dalam hidup kita. Tidak translate dalam hidup kehidupan kita. Hidup kita masih kucar-kacir. Kucar-kacir dalam bentuk apa? Tidak organized. Punctuality very bad. Datang kerja lambat, deadline tak pernah hantar. Sedangkan one of the important spirit of amalan solat ialah itu apa? Jaga waktu, tahu urus waktu. Kenapa Allah bikin solat itu pada waktu-waktu tertentu, 5 hari, 5 kali sehari? Supaya mengajar kita time management. Hanya dengan proper time management kita boleh lakukan solat sesuai pada waktunya. Kalau tidak akan jadi huru-hara. Maka orang Islam in the spirit of melakukan solat harusnya seorang yang bagus dalam time management. That is the spirit. Solat mengajar kita ketenangan. Jangan jadi manusia yang solat tapi hidup tak pernah tenang. Orang boleh tengok dekat pejabat muka boncong saja. Sikit-sikit hempas, hempas apa? Hempas drawer, gedebung. Member kat sebelah nak tenang pun tak boleh tenang. Pasal apa? Dia punya energi dia yang tak tenang tu terpias kat orang lain. Berserabut aja sana sini. Solat mengajar kita orderliness, tertib. Kenapa tidak ada tertib? Tak boleh sah solat kita. Wuduk kita tak sah tanpa tertib. Boleh kita solat duduk dulu sebelum rukuk. Main ikut suka kita je buat rukun mana yang kita nak. Tak boleh. Perlu ada ketertiban. Maka dengan itu solat mengajar kita hidup orang Islam ni perlu ada ketertiban. Yang dahulu didahulukan. Solat yang bagus adalah solat berjemaah. Jemaah tu apa? Teamwork. Ukhuwah. Tapi janganlah lepas tu kan, tempat yang sepatutnya kita bersolat berjamaah ni tempat kita bina kan friendship, ukhuwah sama Islam, kita bergaduh pula. Kenapa? Ini dah jadi rahsia umum. Di masjid-masjid kita, yang mana masjid itu aktiviti utama kita apa? Sembahyang jamaah kan? Sembahyang jamaah ni untuk apa? Kalau untuk kita sayang-sayang sama kita. Tapi berapa banyak kali kita tahu di masjid kita, kita bergaduh sesama kita, bermasam-masam muka. Kenapa? Inilah tanda-tanda bila kita hanya mengamalkan perintah Allah SWT itu hanya setakat pada hukum saja tanpa lihat pada hikmah spiritnya. Jadi hari ini dasarkan apa saya katakan ini, cuba setiap kali kita belajar hukum-hukum Islam ini, jangan hanya lihat pada kan, macam mana nak angkat tangan, macam tangan tu tak kat dada ke, kat pinggang ke, kat pinggul ke, jari ni nak macam gini ke, nak gini-gini ke, kan, pusing mana, clockwise ke anti-clockwise, atas bawah ke macam mana, ke statik. Lepas tu bergaduh pula, kau ni tak betul lah yang Nabi pusing macam gini, guru aku ajar macam ni. Kita lupa tentang the actual spirit of solat tu sebenarnya apa. Kita hanya sibuk dengan bagaimana nak letak tangan. Tangan macam gini ke, gini ke, gini ke, gini ke. Kaki kangkang berapa besar. Saya bukan nak menyalahkan orang buat macam ni. Yang saya nak ialah jangan hanya kita lihat pada aspek itu sahaja. Tanpa kita tahu bahawa yang lebih penting ialah spiritnya. Values ni apa. Kerana hukum Allah tu seperti itu. Bukan hanya lihat pada yang literal semata-mata. Memang nak tahu spirit ini memang satu benda yang kompleks. Bukan satu benda yang boleh kita belajar sendiri. Maka sebab itu perlu ingat. Perlu ketelitian. Kadang-kadang kita fikir ini spirit daripada hukum ini. Tapi sebenarnya mungkin bukan. Perlu belajar. Perlu rujuk kepada yang pakar. Ilmu kita kena upgrade. Bukan hanya sibuk pada benda-benda basic fardu ain saja. Jangan hanya kita membataskan ilmu kita pada level madrasah darjah 6 kita saja dulu. Kita ingat kita dah graduate madrasah masjid darjah 6, oh, dah champion, dah cukup. Sedangkan Islam tu lebih luas daripada tu, yang perlukan kita upgrading. Bayangkan kalau hari ini kita dah ada diploma, dah ada diploma pun dah 2-3 kerana government bagi macam-macam insentif untuk buat diploma. Dah ada degree, dah ada master. Tapi ilmu kita, ilmu Islam kita hanya masih setakat officially madrasah darjah 6 masjid. Masjid kebun limau ke masjid apa. Kan tak adil bagi hukum, bagi agama kita berada bagi Allah SWT. Jadi untuk kita acquire kemampuan untuk melihat beyond hukum-hukum yang bersifat eksplisit sahaja dan lihat pada the spirit, hikmah dan setiap hukum itu, seperti mana topik yang saya bincangkan pada hari ini, cubalah usahakan cari masa untuk kita mendalami ilmu-ilmu agama kita itu ke tahap sedemikian. Wallahu a'lam. Kita berjumpa lagi selepas solat zuhur nanti, yang akan saya cover topik yang lain, iaitu bersikap optimis, tidak bertangguh melakukan kebaikan. Ini berkaitan dengan hadis yang saya sentuh sikit pada minggu lepas mengenai tanamlah benih walaupun besok nak kiamat. Apa pelajarannya? Wallahu a'lam. Kita tutup dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.